Itāļi. Es nevarētu teikt, ka itāļi pārspīlē, jo Itālija ir tā valsts, kurai ir robeža, jūras robeža ar tām valstīm, no kurām tad šie bēgļi ierodas Eiropā. Tad viņi ir pirmā valsts, kurā bēgļi ierodas, tāpat kā tā ir Grieķija, kurai ir ne tikai jūras robeža, bet arī sauszemes robeža, pa kur ļoti aktīvi ienāk imigranti Eiropā. Un šī problēma noteikti nav pārspīlēta Eiropas kontekstā, un par to Eiropai būtu jādomā kopā, visām valstīm kopā, jo šie imigranti neierodas Itālijā, Grieķijā vai Spānijā, bet viņi izmanto šīs valsts kā tranzīta valsts, lai tālāk ceļotu vai mēģina ceļot uz Rietumu Eiropas valstīm, piemēram, to pašu Vāciju, Angliju, Franciju vai Skandināvijas valstīm, kur viņi cer atrast, nu, rast patvērumu un turpināt savu dzīvi tur. Tā kā es nedomāju, ka tas ir pārspīlēts.
Bet tad kā vērtējami šādi Vācijas amatpersonas izteikumi?
Nu, visi mēģina. Šis jautājums ir tāds ļoti, ļoti, ļoti sakars Eiropā, un nu, neviens negrib tā vienkārši uzņemties atbildību. Es domāju, ka par to nebūs viegli vienoties, jo tāpat Eiropas Savienībā ir tāds, tā saucamā Dublinas konvencija, pēc kuras imigrants tiek atgriezts tajā valstī, ar kuru viņš ir iebraucis Eiropā. Piemēram, šeit Latvijā tiek konstatēts kāds valsts imigrants, kurš šeit ir bez uzturēšanās atļaujas vai vīzes, un tad tiek noskaidrots, no, ar kuru valsti viņš ir iebraucis. Visbiežāk tā būs Grieķija, varētu būt Itālija. Un tad vienkārši šis cilvēks tiek atgriezts atpakaļ, vēsts atpakaļ uz to valsti, kur arī tālāk izskata viņa lietu. Vai nu viņš tiks atgriezts dzimtenē, vai viņam tiks piešķirts patvērums. Un šis arī ir, šis jautājums jau gadiem Eiropā ir diezgan tāds samilzis, tāpēc, ka imigranti, piemēram, viņš nonāk Zviedrijā, viņš tiek sūtīts atpakaļ uz Grieķiju. Un tāds notiek ļoti bieži un daudz. Vairākas valstis, īpaši Skandināvijas valstis, ir pieņēmuši lēmumu palīdzēt šiem cilvēkiem, šiem imigrantiem, nesūtot viņus atpakaļ uz Grieķiju vai Itāliju vai citām valstīm. Pārsvarā uz Grieķiju.
Kurās valstīs šī problēma ir īpaši aktuāla? Lūk, Itālija, jūs pieminējāt arī Grieķiju.
Jā, Itālijā, protams, ir ļoti, nu, šis ļoti traģiskais gadījums, kurš ir pievērs visas Eiropas uzmanību un īpaši politiķu runas ir kļuvušas ļoti, ļoti karstas par šo jautājumu. Bet tas nenotiek tikai Itālijā, Grieķijā, vēl līdz pat šai dienai ir galvenais ceļš, pa kuriem Eiropas Savienībā vai Šengenā ienāk imigranti. Jo viņiem ir gan jūras robeža, gan arī sauszemes robeža ar Turciju. Kādreiz bija arī runas par to, ka Grieķi būvēja tur sētu, lai, nu, lai imigranti nevarētu pārēt šo robežu. Bet viņi šķērso upi, kas ir uz Turcijas un Grieķijas robežas, un tas ir vēl bīstamāk. Un arī mēģina iebraukt caur jūru.
Tad varbūt tas ir jautājums par robežu uzraudzību?
Bet robežu uzraudzība tiek veikta. Nevar teikt, ka šīs valsts neko nedara savu robežu drošībā. Un tāpat tur arī iesaistīts ir Frontex aģentūra. Un arī Grieķijā un Itālijā darbojas arī citu valstu robežu sardzes Frontex projektu. Nu, Frontex aktivitāšu ietveros, lai palīdzētu tās pašas Itālijas un Grieķijas robežas sardzei cīnīties ar šo problēmu. Es domāju, ka viena no svarīgākajām lietām ir cīnīties pret cilvēku tirgoņiem, jeb tiem, kas organizē šos braucienus un nelegāli nogādāt cilvēkus Eiropā. Viņi nemaz pilnīgi nerūpējas par cilvēku veselību un dzīvību, kāds redzam šajā gadījumā, kad bojā gāja vairāk kā 200 cilvēki. Un ir jācīnās ar šiem noziedzniekiem, kas dar visu, kas pelna tūkstoši par katru cilvēku, kas mēģina tikt uz Eiropu.
Tad kas ir šie cilvēki? Vācijas iekšlietu ministrs arī paziņojis, ka vairums to, kas cenšas šķērsot vidusjūru, ir ekonomiskie migranti, nevis politiskie bēgļi.
Nu, šī situācija ir dažāda. Piemēram, tagad pēc krīzes Sīrijā. Šie cilvēki meklē patvērumu, un šiem cilvēkiem ir jāpalīdz. Viņi bēg no kara, no izmisuma, rūpēs par savu ģimeni. Bet, protams, ir arī tādi, kas meklē nu, ekonomisku patvērumu, teiksim tā, viņi meklē labāku dzīvi Eiropā, jo viņu apstākļi viņu valstī ir varbūt ļoti slikti vai daudz sliktāk kā Eiropā. Nu, jā, tā varētu būt, ka daudz ir ekonomiskie bēgļi, jā.
Kādas metodas šobrīd tiek izmantotas, lai kaut kādā veidā ierobežot to šo cilvēku tirdzniecības bandu darbību?
Protams, tas, ko strādā intervē imigrantus par viņu ceļiem, kā viņi nokļuva. Varbūt katrs nebūs gatavs stāstīt katrs nianses un tā, jo tikai mēģinot iedomāties situāciju, kādā tas cilvēks atrodas. Varbūt viņš ir pirmo reizi ārpus savas pilsētas vai ciema un viņš nav sapratis, ko viņš dara, kur viņš brauc. Varbūt viņš nu, nerunā svešvalodās. Un tā situācija ir tāda, bet cilvēki mēģina, nu, tiek mēģināts noskaidrot, kā viņš iebrauc, kas bija tie cilvēki, kas organizēja, kam viņš maksāja un kā tas viss tiek organizēts. Un nu, tā tiek meklēts šie noziedznieki un šie bieži vien ļoti sarežģītās schēmas, kā tiek šie plānot visu šī cilvēku pārvietošanu nelegālā.
Ir arī kādas sekmes?
Jā, ir tiek regulāri atrasti kādi. Kāds šīs, nu, vienkārši likvidēts kāds posms, piemēram, no šīs noziedzības vai arī arestēt patiešām šie cilvēki. Bet daudzreiz, nu, lielākā daļa no tiem neatrodas Eiropā, bet tieši tajā tranzīta ceļā līdz Eiropai.
Kas notiek, kad robežsardzes vai Frontex vienības pārtver kuģus, laivas? Kas tālāk notiek? Tas sūta atpakaļ?
Ja šī laiva jau atrodas vai kuģis atrodas tās valsts ūdeņos, ir diezgan problemātiski. Protams, ja ir vienošanās ar attiecīgo valsts, no kuras tas kuģis ir izbraucis vai laiva, tad ir kādas iespējas to sūtīt atpakaļ un lūgt, lai šī valsts uzņem. Bet tas ir ļoti problemātiski. Valsts var atteikties vai dažkārt, ja tā ir laiva un laivai nav, vienkārši tā ir laiva, kurā sēž 20 vai 50 vienalga cik imigrants, nu, nav iespējas viņas nekur atgriezt, viņi vienkārši atrodas ūdenī, tās valsts ūdeņos, un tas ir diezgan sarežģīti.
Un tālāk?
Tālāk šie cilvēki, kas notiek ar šiem cilvēkiem, nu, tad viņi ir Itālijā, viņi tiek ievietoti imigrantu nometnēs, un tālāk šīs lietas tiek izskatītas, cilvēki var pieteikt patvērumu, pamatojoties, ja viņiem ir. Nu, viņi var pieteikt patvērumu, tad tā lieta tiek izskatīta tālāk, vai viņam ir pamats piešķirt bēgļu statusu nu, attiecīgā valstī vai nav. Ja tāda pamata nav, tad cilvēkam ir šī valsts jāpamet. Un to viņš var izdarīt tā kā brīvprātīgā veidā, vai arī, ja viņš to nedara, tad parasti valsts viņus atgriež piespiedu kārtā, jeb deportē no valsts. Mūsu birojs šobrīd jau vairākus gadus palīdz cilvēkiem, kas nonākuši tādā situācijā, ka viņš atrodas valstī nelegāli un viņam ir jāizbrauc no Latvijas, tad mēs viņam sniedzam palīdzību. Ja viņš pats vēlas un ir nolēmis atgriezties mājās, viņš var pieteikties, mēs viņam apmaksājam ceļa izdevumus un palīdzam nokārtot to, lai viņš var izbraukt no Latvijas. Šāda programma darbojas arī citās Eiropas Savienības valstīs. Tas ir tā kā palīdzība, lai cilvēks netiek deportēts, bet pats varētu nu, cilvēcīgā ceļā nu, atgriezties mājās. Un šī programma aktīvi strādā Itālijā, Grieķijā, arī visā, nu, Nīderlandē, Beļģijā, nu, gan arī visās Eiropas Savienības valstīs.
Un cik aktīvi tad izmanto šo iespēju šie cilvēki?
Skaitļi ir ļoti dažādi. Protams, Latvijā imigrantu skaits nav liels. Nu, ties aptuveni gadā atgriežam 100 cilvēkus. Bet ir valstis, kuras viena mēneša laikā atgriež 100 un vairāk cilvēkus. Tas ir, protams, atkarīgs no imigrantu skaita. Bet cilvēki, kad viņi saprot, ka viņiem valsts, nu, tajā valstī vairs īsti nav pamata palikt un nebūs iespēja. Un, nu, viņi nolēma labāk atgriezties mājās. Nu, arī ir vairāk stimuli, ir tāda stimula, kas palīdz cilvēkiem nolemt atgriezties, tarp finansiālu palīdzību, maksāt pabalstu atgriežoties, lai viņiem būtu kāda iztika tikko aizbraucot mājās. Un arī ir palīdzība, tas saucamā reintegrācijas palīdzība, kas palīdz cilvēkam atrast tur darbu vai uzsākt kādu nu, biznesu, savu nelielu uzņēmumu atvērt, piemēram, vai cilvēkiem, kuriem nav kur apmesties, noīrēt kādu dzīvokli vai mitekli, kur dzīvot. Un daudzi nu, ir ar mieru un priecīgi, ka viņiem ir šāda iespēja un izvēlās braukt mājās.
Tad tas tā ir iespēja pārdzīvot briesmīgu braucienu pāri vidusjūrai, lai saņemtu pabalstus un atgriežoties mājās?
Nē, diez vai. Šīs summas nu, nav tik lielas, jo patiešām, lai atbraukt uz Eiropu nelegāli, tiek maksāti 1000 šiem noziedzniekiem, kas palīdz un atrod veidus, kā cilvēkus ievest Eiropā. Un šī palīdzība noteikti neatmaksājas. Tas nebūs tik apjomīgs, lai sektu tādas izdevumas, un tas nav iemesls braukt uz Eiropu. Viņi meklē. Tas iemesls ir meklēt labāku dzīvi šeit. Un kā es esmu pārliecinājusies, daudziem cilvēkiem ir tāds mīts par, piemēram, par to, ka viņš atbrauks uz Angliju, un tur viņa gaida lieliska dzīve, viss būs nodrošināts, viss būs skaisti, viņam būs darbs, skaista māja, un viss nāks ļoti viegli. Bet nonākot tur, viņš saprot, ka dzīve ir grūta arī tur, un viņam ir grūti atrast darbu, grūti iedzīvoties, nav neviena rada un tuvinieka un drauga apkārt. Un viņš saprot, ka viņš ir vīlies, un situācija izrādījās pavisam savādāk. Tika mani kolēģi no Lielbritānijas intervēja vairākus imigrantus, kas atradās Francijā, Calais. Un šie cilvēki bija čērsojuši visu Eiropu, nonākuši līdz Francijai. Kad viņiem jautāja, vai viņi nu, tiešām grib uz Angliju, jo viņi redzēja Eiropu. Un kā viņiem, nu, jautāja, kā viņiem patika, viņi saka, ka nu, neko labu viņi nav redzējuši, nekas labs viņiem šeit nebija. Bet viņi vēl joprojām tic, ka tieši Anglijā viņus gaida labu dzīvi. Cilvēki nav, imigranti nav vienmēr informēti par to, kas viņus sagaida un kāda ir situācija Eiropā. Un viņi vienkārši cer uz kaut ko labu. Varbūt tādu mītu par paradīzi zemes virsū.
Paldies jums par sarunu.
Jā.